nějaký kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak máme pondělí. A co to znamená, vážení a milí posluchači studia Midgard a svobodného vysílače? Znamená to, že po tom úvodním vysílání, které mělo studio Slovan, a já tedy přeji, aby studio Slovan se dařilo a aby Pavel našel správný ten drive, aby se mu to líbilo, aby ho to naplňovalo, to vysílání, aby vám, pochopně posluchačům, aby se vysílání studia Slovan líbilo, aby vás naplňovalo informačním nábojem a polem, čili tím, co v podstatě dělá to naše vysílání vysíláním a v čem spatřujeme ten důvod tady sedět, mluvit, komunikovat, volat, připravovat pořady a také sdílet s vámi pochopitelně všechno to, co vás zajímá, anebo to, co nám chcete k tomu napsat. No a tak jsme u pořadu komentovaného čtení, no a já tedy se vám hlásím z takové pěkné přírodní zóny tady na Hané. Hlásím se vám z přírodního improvizovaného studia, tady se musím usmívat, protože již jedno improvizované studio Midgard máme, je to improvizované studio v Praze a já zdravím Ivanku a Petra, kteří toto studio de facto zřídili z nutnosti, když jsem u nich montoval, instaloval přístroje a pak jsem nestíhal se někam přesunout. Tak jsme v podstatě to okolo Vánoc před 4 dnem, tak jsme tam zřídili improvizované studio, tak zdravím do Prahy. No a také chci podotknout, že tedy asi uslyšíte občas nějakého ptáčka zpívat, krásně to tady všechno žije, svítí sluníčko, štipky mouchají, no prostě krásná to idylka toho svátečního pondělí. Doufám, že jste byli na koledě a že jste také nějaká vejce přinesli a že jste naplnili ten odkaz těch Velikonoc, kdy je zapotřebí ty paňmámy, slečny a paní, dámy i ty nejvíce rozumné, tak je zkrátka dobré tím proutkem vrbovým vyčistit od těch všech zlých energií, od těch nemocí, tak aby byly zdravé, aby jsme je nastartovali, aby se jim dobře zase celý ten rok nějakým způsobem dařilo, vegetilo a aby nám mohli činit co největší radost. Tak to je takové zjištěné, když tak na to koukám, zmlátíme je za vajíčko, možná někde za frťana a ještě jim přejeme, ať se jim dobře daří. No, kdo jste byli, kdo jste nebyli, tak už pravděpodobně to nestihnete, protože teď by vám maximálně v odpoledních hodinách, pánové, hrozilo to, že vás dámy polejí. I když jsem zjistil, že ne všude to takhle mají zařízené a zjistil jsem, že na některých místech naší republiky to je zkrátka dobře zařízeno tak nějak jinak, jako kdyby chlapi stále pořád buď dopoledne třískali ty dámy, anebo odpoledne je polévali vodou, ale já si myslím, že to byla pouze nějaká místní taková zvláštní úprava, kde vládl víc patriarchát, no a tak se na ty chudinky dámy potom tolik nedostalo. Tak já radši říkám sváteční pondělí, protože, jak jsem předeslal v některých pořadech, nemám v těch církevních svátcích úplně tak jaksi jasno, mě to nezajímá, protože si myslím, že to je stejně fabulace a je to silná manipulace těch, kteří věří v to, že chodit do kostela je pro ně přínosné a že pan farář má vždycky pravdu a že Bible nelže. Takže tady na to mám trochu jiný názor, ale respektuji to, že někdo to tak má nastavené. No a tak jsem se uřekl, respektive jsem to řekl naprosto, ne, já se neuřek, já jsem to řekl špatně, já se přiznám. Mluvil jsem místo o Velkém pátku, tak jsem mluvil o Zeleném pátku a on je, myslím, Zelený čtvrtek a je to vlastně úplně jedno, protože už to je a už nikdo neodpáře. Už jsem se omluvil dokonce i Ivošům, že jsem jim popřál měsíc dopředu 19. dubna k tomu svátku, který mají 19. května. No a tak se pomalu budeme posouvat k tomu, co je předmětem toho dnešního pořadu. Mám tady krásnou knihu, ze které budu číst, ještě vám ji přiblížím za chvilku. A chci jenom tady podotknout, že mám k dispozici telefon, na který mi můžete i sem do tohoto přírodního studia, zalitého sluncem a vůněmi všeho druhu a krásnými výhledy na nádherná panoramata. Takže můžete mi volat nebo mi psát SMSky na telefon 774-139-044. Můžete také využít Skype a můžete mi na ten Skype pochopitelně zavolat do vysílání, nebo mi jenom napsat. Skype je PetSyn2, čili Pet jako Petlahev, jako Pet, Petka, Pet, a potom ještě k tomu syn jako malý kluk. A k tomu dvojka číslicí a to všechno dohromady. Pet, syn, dva, to je Skype. No a pokud chcete psát delší zprávu, nebo chcete psát, až budete poslouchat, naslouchat třeba z archívu Svobodného vysílače nebo někde z YouTube, tak potom můžete využít asi nejlépe e-mail, protože to bude takové, že se na tom Skypeu a na tom telefonu spíše je to takové aktuální, jaksi komunikování té dané věci, která běží, a potom na tom e-mailu to je takové dlouhodobé s odstupem času klidně. A ten e-mail má svoji adresu a ta adresa zní svcs.midgard@gmail.com. No a tak už teď mohu v podstatě pouze popřát k dnešnímu svátku 22. dubna, k svátku těm Evženiím, jestli se nepletu, já se radši podívám, to zase požemuji nespletu. Takže dnes slaví Evženie a Evženie. Já jsem koukal tady do té statistiky a představte si, že Evženie i Evženie nejsou dostupné. Takže Evženky, jak se říká mezi lidem českým, Evženky nejsou ve statistice. Ale to nevadí, protože určitě zcela bezpečně Evženky existují, jmenují se tak a svátek slaví. A tak všem vám, Evženkám, Evženiím, ať už jste Evženie nebo Evženie, tak ať jste zdravé, šťastné, spokojené, milované, milující, obdarované i obdarovávající, no zkrátka a dobře, ať jste v kolektivu, jak se říkalo a psalo tenkrát do těch dotazníků, v kolektivu oblíbené. No, hlavně zdravíčko. Tak pomalu se blížíme k okamžiku, který jsem signalizoval, že vám představím tu knížku. Ta knížka je naprosto úžasná, skvělá, nádherná. Byla vydána, respektive vyšla, nevím, kdy byla napsána, ale vyšla v roce 1949. Ani Petr Václav ještě nebyl v tu dobu na světě a že už leda co zpamatuju. Dokonce pamatuju, kdy práce byla povinností a každý musel být zaměstnán. Dokonce si pamatuju, že za nájem v bytě jste zaplatili pachatel a že mladí se mohli brát velmi brzy, protože měli školu zadarmo, zdravotnictví zadarmo, léky zadarmo a v podstatě, když si šli koupit sunar, tak jsme hodně brblali, když ten sunar stál 60 korun. Tak to jsme brblali hodně. Ale já také pamatuju sunar za 12 korun a pamatuju se to na to, že o víkendech byly obchody zavřené a naposled jste si mohli nakoupit v sobotu dopoledne. Potom všechny prodavačky a všichni, kdo měli na starosti tu obsluhu těch obchodů, měli také neděli, měli pokoj a nemuseli se stresovat nikde za pultem. A my uživatelé těchto služeb jsme nemuseli lozit po těch debilních supermarketech a nemuseli jsme tam očumovat, co bychom si ještě koupili, přestože to nepotřebujeme, anebo se tam padat jeden přes druhého, protože zkrátka a dobře, když má mít supermarket jeden den zavřeno, tak 4 dny předtím tam je nákupní horečka, protože co kdyby jsme mámo něco neměli, co budeme potom potřebovat. No bože, tak si prostě dáme něco jiného. Však v té ledničce vždycky něco dobrého najdete. Takže poslouchal jsem tady trošku něco z té Venezuely. Pavel se vám to tam snažil trošku přiblížit. No a z toho vyplývá, že fakt se tu nemáme až tak špatně. Dá se něco zlepšovat. Nemusíme být považováni za gojím hovada. Nemusíme být zrovna považováni za tu kolonii toho Německa nebo té Francie, no zkrátka dobře, mohli bychom mít trošku na tom lépe, ale zase až tak špatně se nemáme. Pojďme se tady podívat na knížku, která, jak jsem řekl, vyšla v roce 1949, napsala ji Alena Kutinová a jmenuje se Naši pacienti. Mám docela dobré ohlasy od některých z vás, že se vám to čtení z takovéto knížky velmi líbilo a že jste byli spokojeni a že to bylo mnohem lepší než to o těch investicích a o tom, jak ten systém tady je prohnilý a špatný. Ale víte co, my tady na Midgardu, proto se jmenujeme Midgard, my tak nějak se snažíme přiblížit tu planetu a ten život a to bytí ze všech úhlů pohledu. No a tak to investujte do zlata a stříbra bylo zapotřebí, abychom trošku hlouběji probrali tu knihu, protože tam bylo mnoho pravdivého. Tak já mám tady takové hezké čtení Večery s paní doktorkou. Tak pojďme si číst a pojďme dejme tomu si to potom nějak komentovat. Znovu opakuji, jsem kluk z vesnice, vyrostl jsem tam, nějakým způsobem mi ta vesnice přirostla k srdci a tak si dovedu představit, že ty obrazy, které jsou tady popisované, tak jsou opravdu pravda, je to tak, jak to bývávalo, tak, jak jsme na to byli zvyklí, tak, jak to zkrátka dobře chodilo a nikdo se nad tím nějak moc nepozastavoval. A teď si o tom čteme a je to takové hlazení po duši a říkáme si, Ježíš, to byl krásný život. Kdyby to takhle fungovalo ještě dneska? Ale to, že to tak nefunguje, já si myslím, že to bychom si měli sáhnout do svědomí. Tak pojďme Večery s paní doktorkou. Krásně se to povídá i poslouchá u naší paní doktorky. Často se sejdeme po práci, usedneme v kuchyni nebo v pokoji, někdy popijeme i trochu čaje s terapeutickou dávkou rumu a třeba dereme peří, ale hlavně si povídáme. Její synek, čiperný malý Jenda, jen mne vidí, už žadoní. Paní magistro, povídejte prosím vás. Žmolí ručkama a tu mi nezbude nic, než vykládat nebo číst ze sešítku, kam si ledacos zapisuji. To než začnu, malý Jenda si cupitá pro polštářek, vylze s ním na mycí stůl a znovu žaduní. Povídejte, povídejte. I saframenská věc, to mám vždycky jen sama povídat, ať něco povídá také maminka. Paní doktorko, povídejte. Ale co bych já nic nevím. I jen se nevymlouvejte, však vy něco znáte z ordinace. Na mou věru dnes bych mohla vyprávět. Plácla líbezná paní doktorka dlaní do stolu, až se peří rozlilo. To jsem dnes zažila věc. Brr, až mi mráz po zádech lítá. Jenda má oči navrch hlavy a my, tráči peří, to je slečna, co vychovává Jendu, pak Jenda, moc hodná paní Vytázková, co jí má paní doktorka ráda, jak prý svou mámu, už ze studentských let, kuchařka a já. Tak počkejte, já vám to povím. A ty kluku, jestli budeš v noci vyvádět, tak ti nasekám. Je to povídání o jedné duchařce. Pak musela paní doktorka ještě jedničkovi vysvětlit, co to duchařka je, a už jen povídala. Tak přišla ke mně do ordinace slušně oděná mladší žena a spustila. Paní doktorko, pst, chovejte se tiše. Nesu vám 7 duchy, ať je nevyplašíte. Nesu vám 7 duchy, ať je nevyplašíte. O je šílená. Hned jsem si z bolestí řekla. Růženko, opatrně a chytře. Takové pacienty nesmíme vyplašit. A kde pak je máte, prosím vás, ty duchy? Ptám se jako ze zájmu. Mám je pochytané do tatínkových kalhot, vidíte? Tud ta nebohá žena nadzvedla své široké sukně a tu vidím obrovské pumpky, kalhoty, dole provázky pevně svázané. Tady jsou, povídá, to jsou samí šediví. Ach, ti jsou zlí. O moc horší, než byli dříve ti bílí. Víte, paní doktorko, ti bílí byli zdejší, ale šediví ti přišli až z Říma. Och, jak se mi zželelo té mladé ženy, povídá mi. Víte, nešťastnice, že jste nemocná? Jak pak bych to nevěděla, proto jsem přišla k doktorce. Však kdyby vás tak šediví užírali, taky byste šla k lékaři. Jeníček ani nemukal, u mamičky sice leco slyšel a viděl, to už u doktorských dětí ani jinak býti nemůže. Ale nad touto duchařkou byl všecek ustaraný. Mamičko, z čeho se jí ta hlavička tak pomotala? Ptal se a krčil Čelíčko. Ptala jsem se na ní lidí. Vyvolávala duchy, prý spiritosovala a pomáhala a pomátla se z toho na rozumu. Lidé se slabými nervy to nemají dělat. Zaplať pámbu, že mám silné nervy, zdechl si věčně spokojený a napapaný Jeníček a plácl sebou do peřinky. Jsem zvědavá, jak ji léčíte, paní doktorko, poznamenala jsem. No a jak pak vy byste ji kurírovala? Vrátila mi chytrá doktorka otázku. Já, zamyslela jsem se, vzpomněla jsem si na jednoho cikána u nás na Moravě a na jeho léčení. Asi jako toho cikána, co měl katar v břiše, řekla jsem. Povídejte o cikánovi, povídejte, prosím vás, paní magistro. Žadonil Jeníček a to jsem povídala. Cikán snědl kdesi, co si, to víte, cikáni. Ti si moc nevybírají. A tak se stalo, že onemocněl. Bolel ho žaludek, střeva a celé břicho. A to už hezky dlouho. Když už žádné cikánské léky nepomáhaly, šel k doktorovi. Máte v žaludku katar, řekl mu doktor, co ho prohlížel. Ale milý cikán rozuměl tatar. Pomlásku, čili metlu, a chytil se zoufale za hlavu. Ej, veru, kaj jsem k tomu přišel. Ej, moja máter, s Bogom, budu mě řezat. A chtěl, aby mu doktor hned vyoperoval tatar z břicha ven. Toť se ví, lékař nechtěl o řezání ani slyšet, a tak milý cikán chodil od jednoho lékaře k druhému, aby mu vyoperovali tatar z břicha. Už všecek schradnul a tu se konečně našel jeden chytrák doktor, co slíbil tatar vyoperovat. I položili milého cikána na stůl, zavázali mu oči, něco s ním zkrátka udělali, a když pak cikán otevřel oči, doktor už před ním stál i s tatarem v ruce. Jak pak, člověče, jste měl být zdrav, když jste měl v žaludku takovou věc? A mrskal tatarem kolem sebe. Ej, veru, Bůh oplať, velkomožný pán doktor, líbal cikán v ruce doktorovi, seskočil se stolu dolů a od té doby byl zdrav jako rybička. Jenda se chechtal, tuze se mu to líbilo a já jsem povídala paní doktorce. Já bych to s tou duchařkou udělala taky tak. Vzala bych hůl, natřepala bych jí trochu přes gatě, jen tak pomalonko a jářku, šedivý ven. A pak bych někde v pozadí zamávala šedivými hadry a řekla bych, vidíte, už jsou šediví venku. Tak a teď jste zdravá. Paní doktorka se usmála a povídala. To já jsem udělala chytře. Předepsala jsem jí prášky s luminalem pro uklidnění. A vesele dodala, dívajíc se po očku na mne. Myslela jsem si, ať z toho paní magistra taky něco mám. Podrbala jsem se za uchem, zasmála jsem se a taky a uznala, že to bylo vlastně velmi správné a praktické. Tak, musím se trošku vysmrkat, omlouvám se. Ale s tím šedivým hadříkem to prosím vás jednou přece udělejte, povídám lékařce, což kdyby, paní doktorka přikývla a Jenda byl moc spokojen. Mívá odjakživa strach o pacienty a cítí s nima. To je pořád. Maminko, nezapomněla jsi jít k tomu dítěti? Co kdyby se mu přitížilo? Co mu napíšeš? Pospěš si. Je to dobrý kluk. Ale dnes mu už hlavička klesá. Je ospalý a uklidněný. Hlavně proto, že to maminka s hadříkem zkusí. Po chvíli začal klímat a tak ho odnesli do postýlky. Měl toho pro dnešek dost. Pak teprve jsme si pořádně popovídali. Oje, dnes měla hlavní slovo paní doktorka a krásně jí to slušilo, když tak v čistěnkém bílém plášti v zářivém světle elektrické lampy vyprávila. Teď vám povím, co znamená pro venkovského doktora povodeň. Dobře, že už jinda spí. Nerada mu tu hrůzu připomínám. Zažilý chudák se mnou. Volali mě k mladé mamince, co čekala děťátko, do vzdálené vesnice. Pršelo, jen se lilo, snad už 3 či 4 dny. Vody bylo všude plno a k nádraží se už nedalo jít pěšky, jen povozem. Jak pak já se tam dostanu? Mohu s autem do té vody? Uvažuji a dívám se oknem do tmy, vždyť byl už samý večer. Mamičko, já pojedu s tebou, křičel Jenda. Já dám na tebe pozor, uvidíš. Jenda si nedal říci, vedl takový křik, bál se o mne a tak jsem ho tedy vzala sebou a tuhle slečnu vychovatelku také. Ať je tedy se mnou v dobrém i zlém. Posoudím, posadím synka na zadní sedadlo, slečnu také a řídím sama opatrně vůz. Přes Křinec to ještě jakž tak šlo. Ale ve Vesci, to jsme již měli celá kola ve vodě. Jak jen dojedu? Místní občané znají tyto těžkosti. A tak tu na mě čekal mladý tatínek, k jehož paní jsem jela, s povozem i s koňmi. Ale co to bylo platno? Do vozu již nebylo možno sednouti. Voda dosahovala až dovnitř. Co si já ubohá počnu, lamentuji už napřed. Paní doktorko, prosím vás, ženě je tak zlé. Povinnost. Víte lidi, co je to povinnost? To je veliká mravní síla. To je rozkaz. Nouze láme železo. Když jsem nechtěla sedět ve voze, dopůltila ve vodě, nezbylo mi nic jiného, než vylézti si i s kufříkem na koně. A pak už to šlo veseleji. Koně zabrali, tma nás pohltila a já už jen z dálky slyšela Jendův hlas z auta, jež nechala jsem stát na silnici. Mamičko, já se budu za tebe modlit. Hlásek jsem slyšela, ale auto také již zmizelo ve tmě. Šplouchala jen kopita koní a tak mi napadlo, jak by to asi dopadlo, kdyby kol silnice nebyly stromy. I když byla tma, přeci jsme je poznávali a nesjeli z cesty. Přišla jsem právě včas. Nevím, jak tenkrát by to bylo s tou mladou maminkou dopadlo. Byla již v bezvědomí. Teprve po dlouhých hodinách jsem ji opouštěla. To už hladila v náručí krásného chlapečka. Paní doktorka dopovídala a všichni jsme si oddychli. Jen když to tak dobře dopadlo. A jak jste dojela domů? Opadla trochu voda, ptala jsem se nedočkavě. Kde pak? Vody bylo snad ještě více. To šli koně již jen krok co krok a když jsem tak na tom koni seděla, napadlo mi, co kdyby se splašili. Jeden chybný skok, kde bych byla. Životy jsem zachránila a kdo by pomohl mně. Koně jdou jako dva moudří přátelé, kteří také ví, co je jejich povinnost. Snad také chápou vážnost dnešní noci. Co dělá můj hoch? Co by si beze mne počal? Napínám zrak, zda zahlednu svůj vůz. Marno hledět, je tma tmoucí. Koně jdou tiše a mně přec se zdá, že jsem již blízko svého dítěte. Ano, zde je to. Tmavší skvrna v temné noci. Snad tam spí, myslím si, rozsvítím baterku a nahlížím do vozu. Můj Jenda klečí na sedátku, ručičky sepjaté a modlí se nahlas. Andělíčku, můj strážničku, opatrujte s mou matičku. Za chvíli jsem byla u svého dítěte, ať zmáčená vodou, prochladlá a ustaraná, přec tak nevýslovně šťastná. Kolik štěstí mám, tolik ho jiné marně mámě přeju. Však proto jsem jela třeba s na kobyle a studenou vodou. Vidíte, všem nám to dobře dopadlo. Máte vidět, jakou mají ti manželé z klučička radost. Ale já, když ho vidím, tak mu vždycky říkám, ty kluku, ty jsi mi dal pro vítr. Toť se ví, pohladím ho přitom a mám z něho taky radost. Vždyť je také tak trochu můj. Co říkáte, je nebo není? Já myslím, paní doktorko, že vy takových dětí máte povícero. Mám pravdu nebo nemám? Povídá ta paní Vytázková, co jí má paní doktorka, má tak ráda. Lékařka se zamyslela. Kdyby jenom děti, ale mám tu řadu svých věrných pacientů, kteří hledí ke mně jako k mámě. A jsou třeba už dědečkové nebo babičky. Na mou milou duši. To jsme i se zasmáli. A tož, paní doktorko, ven s tím. Chceme to vědět. Jak je, že to máte věrné pacienty? Povídejte. Co měla paní doktorka dělat? Pořád se vymlouvala, že už je pozdě a že děláme velký rámus a vzbudíme vedle spícího jendu a kdesi cosi. Tož jsme se zadušovali, že ani nepípneme a tak nám ještě kousek povídala. Teď vám povím o babičce až z jičínského okresu. Přiběhli pro mne, že umírá. Popadnu kufřík, sednu do auta a jedu. Sotva vejdu do světničky, vidím, že opravdu zde obchází smrt. Babička leží, o sobě neví. A u ní dědeček klečí, vzdychá a pláče. Co si já bez své babičky počnu? Já, starý člověk, tak všelijak naříkal a prosil, abych mu babičku zachránila. Ptám se, co babička dělala, co jedla. Ptám se na její život a pak babičku vyšetřuji. Chudinka má opravdu blíž k smrti než životu. Nic neví, co se kolem ní děje. Za to já již vím, co je s babičkou. Onemocněla těžkou, zhoubnou chudokrevností. Byla bez léčení a tak to bídně dopadlo. Neplačte, dědoušku, povídám. Budu se snažit babičku aspoň vzkřísit a již beru injekce a dělám, co mohu. Snažím se ale babičku ne a nevzkřísit. Tož ji necháme spát, posleze povídám dědečkovi. Jen když dýchá. Pěkně ji hlídejte a ještě večer přijedu. Uvidíme pak, co se dá dělat. Jedu večer, přijíždím druhý den, zase dvakrát, přijedu i třetí den. Ale babička pořád jen spí a spí. A já ji vyživuji. Játrové léčení injekcemi mne nikdy nesklamalo a já věřím. Dávám naději dědouškovi i sobě. Ale už jsem byla trochu nepokojná. Vzkřísíme opravdu babičku, otevře oči, vrátíme ji aspoň na čas dědečkovi. Takové mám starosti, když jdu k ní už čtvrtého dne. Otevřu dveře a hle, jaký obrázek to vidím. Babička sedí na posteli, jí jitrnice oběma rukama si ji přidržuje a za ní dědeček s tou nejblaženější tváří na světě. Má zlatá paní doktorko, spouští na mě dědeček, ta vám měla hlad, už kus vepřového snědla, žádnej funus nebude. Znáte přece paní magistro, tu paní, co k vám chodí často s receptem. Aha, už vím, chodí i s dědečkem, stále spolu. A mívá recept na pepsin a acidum hydrochloricum s kyselinou solnou. To, aby jí hodně chutnalo jíst. Toto, to jsou oni. A vždycky říkají, křinecká paní doktorka nám vrátila zdraví. To jsme i křinecké lékárně zůstali věrni. Křinec nás oba postavil na nohy. Mám je ráda, ty staroušky. Vždycky si pěkně popovídáme. Tak vida, to jsou tedy oni. A víte, že mi zas budou bližší. A když už jsme v té řeči, paní doktorko, tož, kdo je ta stará paní, co k vám chodí pro rybí tuk a kalciové injekce? Je taková štíhlá a velká. Je jako po velké nemoci. Ach je, to je má stará pacientka. Hodná paní máma je to. Božínku, ale dala mi práce. Také byla víc tam, než tady. Plíce, vidíte, je to ale divná věc v jejich letech, vždycky si říkám. Její kolo 60 let, ale ve zdejším kraji tuberkulóza i v tom věku není neobvyklá. To víte, z jara vlhko, moc vody, na podzim mlhy. Volali mě k ní, chrlila krev, sotva dýchala, byla velmi zesláblá. No a zas jsme začali s injekcemi, s kalciem. A pak s léky. Já vím, koagulén ciba. No právě, k zahuštění krve. Ale dala mi ta paní práce. To si myslím, v tom stáří již. Někdy se zdá případ beznadějným a přece mnohdy pomůže zvláštní třeba smaličkost k zlepšení stavu. Tady to bylo taky tak. Neuvěřili byste, co tady pomohlo. Poslouchejte. Má pacientka se probrala natolik, že mohla již promluvit. Ale ona nemluvila a zdála se mi taková smutná. Povídá mi, paní mámo, řekněte mi něco, ať mám radost, že je vám lépe. Tu paní na mne upře oči a povídá, co chci, to mi nemůžete dát. Je zima. I jen mi povězte, když já mám takovou chuť na meruňky. I bože, to je snadné, vždyť je doma mám. A jak krásně zavařené, v patentních lahvích. Od čerstvých nepoznáte, povídala jsem překvapena. A už jsem klusala domů. To já dávno už vím, že kolikrát taková ukojená chuť napraví daleko víc, než sebelepší lék. V tomto případě to byly mrňky. Přinesla jsem jich plnou láhev. Oči pacientčiny zářily. Její pentála se také radostně usmál. Pantáta se také radostně usmál. No, a já jsem mohla klidněji odejít. Druhý den se jdu k ním opět podívat. A víte, co jsem uviděla? Zase smutnou paní mámu, jako hrob. Ta tam byla veselá mysl. Copak, strachuji se už napřed. Paní doktorko, povídá mi ta paní smutně. Sotva jsem kousek mrňky snědla, usnula jsem. A když jsem se probudila, podívejte se. Ukazuje mi s pláčem prázdnou láhev. Děda mi je snědl. I nic si z toho nedělejte, drahá paní. Já ještě mrňky doma mám. Jen když se nestalo nic horšího, oddychla jsem si. No a vidíte, mrňky pomohly. Dědeček prý po nich taky celý okřál a paní máma dnes už chodí. Prý mi poděkuje v novinách. No, to jsou krásná slova. Takže je vidět, že se léčilo ještě tenkrát trochu jinak než dnes a že ten lékař, doktor, to byl někdo, kdo byl součástí toho života, kdo byl součástí vlastně celého toho dění tam a byl velmi natěsno s těmi lidmi a tak si nemohl dovolit se vůči ním chovat nějak nezodpovědně nebo nějak, že by ty lidi tím poškodil. Tak to ještě dočtu, tady ten kousíček, ten úryveček. Paní doktorko, jemináku, to se to poslouchá, povídejte ještě nějakou, zvoní zvoneček. Myslím, že máme dopovídáno, zvoní pacient, to asi zas někam pojedu, vstává lékařka ze židle, oklepává sklí na peří a chystá se na cestu. Čekají už na ním, kdy zase máme přijít? Táži se a jsem nerada, že je povídání u konce. Třeba zpozítří, to už dodereme. A povíte nám ještě něco? No počkejte, možná třeba o tom, kam teď jedu. Tak naschledanou. Auto zahrčelo a byl konec pěkného večera. Paní doktorka jela k novému případu a nám nové povídce vstříc. Tak, to bývaly krásné časy. Pamatuju se, že ti doktoři, kteří takhle jezdili, měli většinou nějaké své auto, jedni mezi prvníma, aby mohli v podstatě těm pacientům vyjít vstříc. Tak já tady najdu nějakou hezkou písničku, aby jsme si mohli zahrát a bude úplně nejlepší, když si odpočineme a potom zase budeme nějakým způsobem fungovat. Tak mám tady takovou jednu, kterou jsem si tady předpřipravil a věřím tomu, že se vám bude líbit. Tak, ale ona je taková, ten začátek je takový dlouhý. Jsem chtěla tady pana Suchého. Život je náhoda. No ale musím říct, že on je to trošku složité z toho důvodu, že ta předehra tam je strašně dlouhá. Tak asi dáme nějakou jinou takovou, co by nebyla, aby nebyla, tak si dáme tuhletu. Dáme si Nedvědy, ta to určitě nesklame, no a pak se zase posuneme kousek dál v tom čtení. Tak pojďme na to.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chovám už.
je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka,
rozčaruje klid,
aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na zaskalách jim stín. Když kluci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá,
a i Bůh, a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože, Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou, musím denně hledat sobě živou vodu, kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Tak jsem zase opět zpátky, pochopitelně si budeme zase opět číst té knížky Naši pacienti, která vyšla v roce 1949. A jenom připomínám, že tedy pokud chcete nějakým způsobem reagovat a reflektovat, tak mám k dispozici tady před sebou telefon 774-139-044. Takže můžete zavolat, můžeme dát o tom řeč. Tak pojďme pokračovat v tom čtení. Tak paní doktorko, už jsme tady, už je to pozítří, já jdu na dodírky, hlásím a nesu sebou trošku herbamáry, aby se nám to veselý povídalo. Ani na chlapci jsme nezapomněli. Taky dostal svou herbamaru, Jenda má ohromnou radost, má vlastní likér. Kdyby tak věděl, že je to ajbišový sirup, ten by se zlobil. Jemu však k blaženosti stačí. I jeho kamarádům, chlapcům a hezké holčičce Daně, které tu měl už odpoledne. Už od odpoledne. Jedli, pili, hodovali, i kousek peří si do pokojíčku vzali, že budou drát a mít do dírku. Jářku, paní doktorko, co nám budete dnes povídat? Počkejte, nechte mne, brání se lékařka. Budu vám povídat pěkně, jak jsem si to v hlavě srovnala a jak mám do toho chuť. Bude to více povídek a jsou to samé beznadějné případy. A tak povídka o dědovi, ke kterému jsem předevčírem jela, by se mohla jmenovat Dědeček bohatýr. Jak víte, přiběhla pro mne mladá dívenka a tuze mne prosila, zachraňte mého dědečka, zachraňte mi ho. Tuze naříkala, to já hned poznám, kdy musím jít okamžitě. A tak jsem jela. Ne, nebylo času na zbyt. Dědeček ležel už nehybný, mrtev, jen ho z lůžka do rakve položit. Takový staroušek pořád dělá a najednou, jako když podetnete strom, jako když zhasnete svíčku, jak by se zastavil stroj. Dědeček bez jakékoliv nemoci klesne. Síla je u konce, dokonáno jest. Byla jsem u více takových případů. Příbuzní naříkají pro tatínka, ale já jim říkám, přejte mu ten zasloužený odpočinek. Jeho smrt je krásná, je mezi vámi a udělal na světě pro vás, co mohl. Totež jsem říkala mladé vnučce, která naříkala nejvíc. A pořád vedla svou. Paní doktorko, buďte mého dědečka, mého dobráčka. On mě měl tak rád. Táží se otce, na co dědoušek stonal. Ale nikdo mi nedovedl říci. Pojednou se ztrácel, hlava se mu chýlila, až dědoušek klesl. Rád mluvil o vojně milostivá. Povídal mi otec, a jak o ní přestal mluvit, viděli jsme hned, že je zle. Ale nikdy na nic nenaříkal. Ach, můj dědeček, můj drahý dědeček, pláče opět dívka. Musím podotknout, proč ten děda byl vnučce vším. Byla bez matky. Těším ji a povídám. Nechte dědečka spát, má klid, už toho pro vás udělal dost. Buďte přece statečná. Jednou to přece musí být. A dědeček už je skoro 90letý. Kdyby se aspoň ještě jedinkrát na mě podíval, plakala ta malá a klekla si k dědečkovi, tolik naříkala. Otec, strýcové a tetičky odcházeli dojatě z jizby a já stála také již u dveří. Zdála se mi každá lékařská pomoc zbytečná. Jen jednou, jedinkrát, kdyby ještě otevřel oči, pláče za sto děvče na hlas. Rozhodla jsem se. Srdce mi promluvilo. Vrátila jsem se ode dveří. Neplač, Mařenko, povídám vlídně k vnučce. Dědeček ještě otevře oči a možná, že tě i také pohladí. Dáme mu injekci, vzkřísíme ho. Přemýšlím, ale injekci jsem přece dala. Někdy je injekce dobrodiním, někdy zas obráceně. Probuzený lituje, že jsme ho nenechali spát. Vzbudíme-li dědečka, co nám řekne? Či může má injekce i v 90 letech přinést nějaké dobrodiní? A teď čekej u dědečka, povídám dívce. Až otevře oči, pěkně se s ním rozluč. A přijď mi ráno říci, odešla jsem. Ale ránko nikdo mi nic nepřišel. Ani celý den ne, ani večer, ani následujícího dne. Umíráčkem také nezvonili. A tak, saframente, jak je to s mým dědouškem? To víte, jsem přece jen zvědavá ženská. Rozjela jsem se za ním. Vjedu do stavení, dědo se na mne usmívá. Vstoupím do světničky a hleďte lidi, zázrak všech zázraků. Děda sedí na posteli, nohy má na stoličce, jednou rukou hladí svou vnučku a v druhé drží jakýsi dopis. Nemohla jsem ani promluvit, však mě ani nenechal. I jen jdou dál, drahá paní, vždyť jsem jako znovu zrozený. Teď teprve se budu radovat ze života, viď, Mařenko, povídal a usmál se na dívku. To byla blahodárná injekce, povídám z části sobě, z části té vnučce a hlavně svému 90letému pacientu. To byla vzácná paní, ta jejich taky, to se ví, ale hlavně tahle injekce. Zamával vítězně obálkou s čerstvými známkami nad hlavou. Vchází otec rodiny a ten mi musí vše vysvětlit. Nerozumím dědouškovi ani zamák. Tak je to, milostivá paní, povídá otec. Náš tatínek sloužíval jako voják v Bosně. A to už je pramálo pamětníků té války, když tomu našemu je přes 90 let. Četl v novinách vyhlášku, aby se přihlásili všichni staří veteráni z té války. Budou prý odměněni. Přihlásil se s radostí i náš děda taky. Čekal nějakou medaili, to víte. Jenže dostal nejdříve příkaz předložit nějaké potvrzení, hlavně obšít z vojny. Och, s tím se náš děda nerad loučil. Kde pak dá z ruky svůj obšít? Na prsou v knížce jej nosil, o svátcích vytahoval a za zimních večerů prohlížel a vyprávěl o té vojně, hlavně tuhle Mařence. Viď, Mařenko. Ale taky nějakou tu medaili by rád dostal. Jak to jen udělat, aby obšít nemusel dát z ruky? Přišel na dobrý nápad. Dal jej ofotografovat a poslal fotografii. Ale nebylo to nic platné. Když chtěl uznání, musel dát obšít v originále. A tak se s ním náš děda přece jen rozloučil. A od té doby jsem chřadl. Třasovým hláskem oznamuje sám dědeček. To byla má nemoc, abyste všichni věděli. Pokyvuje šedivou hlavičkou. Teď už to víme, povídá otec, a málem by nám byl umřel. Díky té blahodárné injekci, paní doktorko, kdo ví, jak by to bylo dopadlo. Dědeček se probudil a sotva oči ráno otevřel, už to byl listonoš se spěšným psaním. A před oči staví dědečkovi těžký dopis. Otvíráme jej a dědoušek vykřikne: můj obšít! A ještě něco k tomu, povídá listonoš a vyplácí dědouškovi 4000 na stůl. 4 000 000. To bylo radosti. Dědoušek zapomněl umřít a jen hladil svůj obšít a povídal mu s pláčem: můj starý kamaráde, čekal jsem jenom na tebe. A teď už se spolu nerozloučíme. Půjdeš se mnou do hrobu. A zase dívá na přiloženou listinu. Mařenka mu čte krásná slova uznání. Vždyť náš dědouček je hotový bohatýr, paní doktorko. Radosti je plná chalupa a já zpovídám dědouška. Tak která pak injekce nejvíce účinkovala? Moje nebo tahle? Ukazují na dopis. I to vědí, že tahle... To vědí, kdyby mě oni i nakrásně probudili a já neviděl svůj obšít, zase radši zavřel oči. Na tuhle chvíli jsem čekal, paní drahá, a s oukostí skoro umřel, povídá dojatě. Paní doktorko, dědoušek bude vám vděčen, co živ bude. Představte si, kdybyste mu nebyla injekcí pomohla, byl by večer zemřel a ráno by ho bylo marně čekalo tolik radosti. Ta injekce opravdu byla hotové dobrodiní. A ty peníze by jim beze mne také nebyly vyplatili, dodal dědoušek sebevědomě. To vědí, paničko, mít na malý chalupě 4000 nebo nemít, viď, Mařenko? Pochopila jsem, chápala jsem radost všech z blahodárné injekce, i když dědoušek tvrdí, že ho na nohy postavil jeho obšít. Aspoň mu tedy otevřela oči, dočkal se rána a to stačilo. A od té doby, drahá paní magistro, použijí vždy dobrodiní injekce do poslední chvilky. Kdo ví, co takového pacienta čeká ráno, vidíte. Třeba vyhraje milion. Dědeček žije, pokusím se ho probudit na chvilku k životu, říkám příbuzným. Ale jen na chvilku, je víc tam, než tady. Aha, pardon, se podívám. Já jsem si tady skočil stránky. Vydržte, ježišmarja, to se mi to hodně slepilo. Dědeček bohatý, tak teď se mi to tady úplně, ale úplně, tak. Tak jsem to měl dobře. Aha, a nebo mu přijde nějaký obšít, zasmáli jsme se. Ach, to bylo krásné povídání. A že jsou do dírky, napili jsme se trochu herbamary. Pak čaje a paní doktorce se rozvázal jazyk a že nám poví ještě jednu povídku. Tak poslouchejte. O dědouškovi, který se uškytal. Povím vám o člověku, který byl opravdu víc tam, než tady. Se mi líbí ten výraz víc tam, než tady. Ten vystihuje ledacos. Znáte toho dědečka z obecního domku, ne? Nosí placatou čepici, má špičatou bratku a stává rád mezi vraty. A já ho znám dobře, povídám. Přešlapuje s nohy na nohu, málo povídá a pořád jen jakoby přemýšlel. Inu je jako všichni dědové z chudobinců. Jeden jako druhý. Člověk by je rozeznal jen podle fajfky. A tenhle ten jí taky dýmá, že stojí před vrátky zrovna v oblacích kouře. Kdyby se vznášel nad zemí, měl by ho člověk málem za hospodina. Smála se paní doktorka. Tak to je ten dědeček, co se uškytal. Když mě k němu volali, nejevil už známky života. Připraven byl na mou věru do hrobu. Uškytal se. Úplně se uškytal. Zachvátila ho zhoubná škytavka. To víte, ve věku přes 85 let lecos si zesláblý organismus vzpomene. Škytal skoro týden bez přestání a už se položil. Příbuzní už ho oplakávali, ale mně se přece jen nezdál být tak docela mrtev. To my, doktoři, si dáme všelijakou práci, než řekneme nad pacientem amen. Poslouchám jeho srdce a slyším sotva zmatený, znatelný tep. Dědeček žije. Pokusím se ho probudit na chvilku k životu, říkám příbuzným. Ale jen na chvilku, je víc tam, než tady. Příbuzní nechtěli. Nechejme ho raději na pokoji, říkali. Moc zkusil. Ale já přece jen neposlechla. Dostal injekci, ať už nejvíl téměř žádné známky života. Usnul. Dvakrát usnul. Zdálo se, že injekce už nebude mít žádného významu. Ale to už je naše svatá povinnost, naše přikázání pomoci, pokud srdce bije. Odcházím a přeji dědečkovi šťastnou cestu do neznáma po té 85-leté trpké životní pouti. Přeci mu království nebeské a světlo věčné, pro jistotu jsem požádala ještě příbuzné, aby mi dali vědět, až dědoušek opravdu dokoná. Čekám, pořád čekám, kde mi přijdou zvěstovat. Nikdo však nejde. Teprve 4. dne mi přichází do ordinace nezvyklý host. Ty pomaloučku, zrovna se šourá, raneček placatou šipici a fajfku v ruce. Ty můj bože, neklame mne zrak, vždyť je to náš dědeček, co se už chytal. Spíš bych byla uvěřila, že se mi zjeví zlý duch, nežli se přijde, nežli že přijde sám. A byl tu, na mou věru, stál přede mnou. Zubil se na mne a skromně ode dveří mi dojemně děkoval. Má zlatá paní doktorečko, milovaná paní, dušičko hodná, matičko laskavá, požehnaný jejich ručičky, požehnaná jejich chytrá hlavička, Bůh, aby je za tu jejich pomoc pozdravil. Tam mne postavila na nohy a smrtonožku škytavici potřela na hlavu. Paní doktorečko, to jsem se prospal, plné 4 dny. A jaký sny se mi zdály. Pořád jsem vojákoval. Bože, vždyť já jsem jako znovu zrozený, aby jim to pán Bůh voplatil. Jsem sice jenom chudý dědeček, ale přece jsem tak rád na nás světě. Ale dědoušku, neděkujte mi. Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Tomu poděkujte. Já mám z vás jen velkou radost. A to by bylo málo, má zlatá paní doktorečko. Oni si musí říct, co jsem dlužen. I toto, dědečku, i toto. Co pak vás napadá? Ta radost mi nahradí ten největší honorář. A to by pěkně dopadly, kdyby sami takový chudobný dětky kurírovali. Nebo její se drahá paní, já to nechci zůstat dlužen, povídá dojatě ten starý člověk. Tady jsem jim něco přinesl. Podává mi raneček, raneček plný vajíček. To mi všechno mnoučkové nanosili, co jsem stonal. Poplakává ze samého štěstí. Ti mě mají rádi, vidějí to, nestydějí se za chudobného dědu. Och, dědečku, vrací mu raneček, toť se ví. Já to od vás nemohu přijmout, i když vím, že nejste žádný chudobný pantáta. Tolik bylo lásky kolem vás, škoda, že jste ji neviděl. Všechno jste zaspal. Ale po těch vajíčkách ji poznáte. Dědoušku, vemte si je zpátky. Tuze je budete potřebovat. Vždyť se teď musíte dobře živit, aby vás ti mnoučkové ještě užili, když vás mají tak rádi. Dědeček nechce ani slyšet, já taky nechci ani slyšet. A tak to dopadlo, tak, že jsem si vzala jedno vajíčko pro sebe, jedno pro našeho tátu a jedno pro svého chlapce Jendu. Támhle jsou, paní magistro, vidíte ty kraslice? Dala jsem si jim vymalovat. Však je to můj nejmilejší honorář, věřte. Jak bych nevěřila, znám naši paní doktorku. Má srdce na pravém místě a pomáhá skutkem, ale často také přečasto dobrým slovem. A o honorářích se nemluví. Ti naši chudí z městečka to dotvrdí. Mám pravdu, paní doktorko, nebo nemám, ale paní doktorka mávne rukou a nechce opět ani slyšet. Jak se vám ta povídka líbila? Obrací řečinám. Že se ptáte moc a víte, co je na ní nejlepší? No a co pak? Že jí napsal sám život. Chviličku. Se uspořádám trošku. Ba, život píše všelijaké povídky. Veselé i smutné. Jsme zamyšleny a já bych ještě tak ráda něco slyšela. Paní doktorka povídá. Lidi, já už jsem upovídaná, až mě pusa bolí. Teď se napijem. Tak, kde pak máme tu herbamáru? Ale kde už byla herbamara? Ta jde od jak živa všude dobře na odbyt. A tak jsme to zapili jen čajem a bylo to také dobré. Víte ještě něco? Vyzvídá paní Vytázková. O je, jestli ještě něco vím, jak bych nevěděla. To je zážitku z ordinace. A taky, jak vidíte, někdy mimo ní. Jste s pacienty jako jedna rodina, povídám. Všichni vás mají rádi, důvěřují vám. A počkejte, jen abyste se nespletli. Sice mě už pusa bolí, ale tohle vám ještě povím. To, abyste věděli, že být doktorkou neznamená jen být milována a opěvována. Svět je svět a v něm je dobré i zlé. A z toho zlého někdy až dost. Ani při dobré vůli se člověk všem někdy nezachová, byť ze sebe více obětoval. Poslyšte, jak jsem dopadla v jedné nedaleké vesnici až tak před půl rokem. Řeknete si pak se mnou. Není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Volali mne opravdu opět k beznadějnému případu. Na loži ležel mladý hoch asi 20letý s pokrvenými modřinami. Obyčejný člověk by řekl, že je to z nějaké pranice, ale lékař musí uvážit i jiné možnosti. Takové znaky bývají též při takzvané Weglově nemoci. Je to těžká choroba, tyfu podobná a velkými horečkami a podlitými skvrnami. Přenáší se krysami, obyčejně při koupání ve stojatých vodách. Tato možnost tady byla. Dívám se na hocha a zas na jeho zarmoucené rodiče, kteří mě tolik prosí, aby ho zachránila. Vždyť je to jejich jediné dítě. Pomůžete mu, dělejte, co můžete. Na odměně nezáleží. Ať to stojí třeba z celou chalupu. Jen nám ho zachraňte. Poslouchám tep, méně ty sliby a říkám si, s pomocí boží do toho se pustím. Bude však zde nutná transfuze krve. Ale sama si tento případ na svědomí nevezmu. To ne. Přijedu v podvečer znovu a přivezu s sebou kolegu, dobrého odborníka, povídám rodičům. Rodiče souhlasí a já potom telefonuji výbornému specialistovi těchto chorob. Odpoledne již byl na místě u mne. Sedli jsme do auta a rychle jeli. Cestou jsme pečlivě uvážili každý zásah, každý krok, který pro mladíkovu záchranu podnikneme. Byli jsme svědomitě připraveni, přijdeme do známé vesničky, směřujeme k onomu domku. Ale nastojte. Před chalupou stojí otec, matka, bratránkové, sestřenky, snad všechny tetičky a strýčkové, co jich jenom kde měli, i babička tam byla. A všichni vyzbrojení jako praví válečníci. Ten v ruce váleček, ten pohrabáč, jiný kladivo a strýcové lopaty. Děti drželi v rukou kameny a všichni se na nás dívali jako divoši na kořist. A všichni vyzbrojeni jako praví válečníci. Jo, to se jí to sedí v autě, to vím, a my to budeme platit, ne? Dobře jste si to spočítala, když jste věděla, že kluk umře. Co jste se popuštěla do kurírování? Jen sem pojďte, já vám dám, jen co vylezete z auta. Zatracení tihle doktoři. O peníze se jim hlavně jednám. To vím, to by se to jezdilo na výlety. A táta ať prodá na to chalupu. Kluk měl hodinu do smrti a ona chtěla mu protahovat trápení. Kamaráda si na to přivezla. Hleďme se na ní, jen sem polezte. A hurá na ně, spustili kluci. V tu chvíli se pochopili. Nebohý hoch tady zemřel. Jediný syn. Chápu šílenství rodičů, ale nechápu, proč mne chtějí být. Vždyť jsem chtěla poctivě podniknout všechno pro jeho záchranu. A ta ostuda před kolegou. Dokud je duše v těle, nebývá přece všechno ztraceno. A pomoci v každém případě je povinnost lékařova. Marné úvahy, marné myšlenky. Rychle otáčím auto, to už do nás buší kameny. Jen to duní. Motička i lopata také za námi letěla. Okénka vozu to odnesla, ale já měla jen pár škrabanin na obličeji a modřinu na rameni. Kolegovi se nestalo nic, ale od té doby je tuze opatrný, má-li jet do okolí našeho městečka. Tak vidíte, drazí, i když mne snad lidé mají rádi, můžeme směle říci, není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. A já mám už dopovídáno, už ani nepípnu, mám té vzpomínky dost. Byli jsme všichni jako zařezaní. To je darebný svět, odlehčila jsem si. Tu chvíli povídala paní doktorka. Teď, ať zas pustí paní magistra. A taky něco v té apatice slyší a vidí. Paní magistra se usmála. Toť se ví, že slyší a vidí. A ještě si lecos ke všemu zapisuje, abyste věděli. Ale abyste neřekli, přece vám něco poví. Ale je přitom nějak smutná, tak poslouchejte. Víte, paní doktorko, že byla také u nás ta vaše duchařka? A co chtěla? Opakovala vaše prášky. Hned jsme ji poznali. Mluvila tak divně. A pořád se dívala ven na oblohu a počítala. Všechno je ve hvězdách. Všichni duchové. Jsou tři řady hvězd nad sebou. Bílé, zlaté a červené. Tak co, dělá zdravíčko? Ptáme si ji. Šediví už dají pokoj? Dají. Ti jsou už dávno pryč, drahá paní. A jak najednou? Fr a byli ti tam. Ukázala k obloze. Ale jen se podívejte, jak mě zřídili. Ukazuje mi chudák na hlavu, záda a povídá. Celé tělo mi uhlodali a i kus zad i hlavu. Zůstali mi jen chřtán a kousek mozku. Vždyť se sotva vleču. Jak velkou bolest asi ta ubohá cítila. Bylo nám jí tolik líto. Měla jistě pocit ohlodaného mozku. Půjde do ústavu, kývla hlavou lékařka. Je mladá a rozumné léčení ji může vrátit životu. Jen času je k tomu potřeba. Nebreč, dávno naše mamička jí pomůže. Uvidíš, těší jen na dětskou společnost, která přece něco zaslechla. Naše mamička. Mně se zdá, že naše mamička pošle váženou dětskou společnost do Hajan. Zlobí se lékařka a běží na ně. Pohádky si povídejte. I tady je pořádek. Lomí rukava. Peří rozlítané. Herba Mara na koberci. A ty kluku jeden. Kluk jeden utekl k nám do kuchyně a tak, aby ty děti mohly jít s veselou spát, hlásím, že budu povídat. A to něco veselého. A pro děti. Hurá! Hned byli všichni okolo stolu. A tož paní magistra povídala. Tak vám děti budu povídat. No, dávejte pozor. Co to bude? To víte, že si o zvířátkách. Chcete? Je. Tak bychom nechtěli. Jak bychom nechtěli? Tak teda poslouchejte. No, tak to máme zase kousek z této knihy. Další kapitola je o slepičím chudobinci. No. Tak se tady kozí povídka, tak se tady trošku zorientuju a zatím bychom si mohli pustit nějakou hezkou písničku. No, hezkých písniček není nikdy dost, jak se říká, a tak je potřeba, abychom nějakou hezkou tady našli. No, Nedvěděli jsme si teďko hráli, ale tak si dáme, já vím, že to bude možná pro někoho delší, ale ta písnička je tak hezká, že si ji prostě dáme. Tak to bude Jiří Suchý, původně to zpíval, já to znám hodně retro, tak to bude hezké, si myslím, tak si to pojďme pustit.
Thank you. kdysi dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
To jsme měli nádhernou hudbu, kterou nás provedl slovem a písní tedy Jiří Suchý. No a tak nezbývá, než pochopitelně se zase za chviličku zahloubat nějakou tou pěknou kapitolkou, kterou tady máme k dispozici z té knihy, jak už jsem řekl, z roku 1949. A tu knížku, krásnou knížku nám napsala Alena Kutilová. Kutinová, úplně přesně, tak. No a jak jinak, jmenuje se Naši pacienti. No a je tady o slepičím chudobinci taková kapitolka. Tak si ji pojďme si ji přečíst. Tak, jak víte, milé děti, je v Křinci více chudobinců, vidíte? Je, povídali děti. A bydlí v nich dědouškové a babičky. A někdy se hádají, anebo i perou, křičí Jenda. Ty abys něco nevěděl, povídá paní doktorka. To je, děti, velice krásná věc, dát starým lidem domov. Oč hůř jsou na tom stará zvířátka, vidíte. Není pro ně domova, když zestárnou. Děti ani nepípaly. Přemýšleli a kaboněli čelíčka. Chudinky, stará zvířátka, šeptala Danuška. A tak vám, děti, povím, že jsem pro ta zvířátka založila chudobinac. Je, vyjasnili oči všechny děti a radostně se na paní magistru zahleděli. Vy jste hodná. Nechvalte mě, abyste se nepletli. Ten chudobinec se vlastně založil sám. Poslouchejte, jak se to stalo. Děti si přitáhli stoličky blíž, natáhli krčky a už jen poslouchali. Jen Jenda se trochu zavrtěl, až schodil sousedku ze židličky. Seděli oba na jedné. No ale to se rychle napravilo a už se povídalo. Pořád se měla dvoreček prázdný, takový smutný, až mi jedna hodná babička přinesla holokrkou slepičku. Byla taková krásná, inu, co bych vám povídala. Už jsem vám to v jedné povídce na sebe všechno řekla. Zkrátka, byla to moje první slepička, taková jako naše slepičí bába. Jakou jsme mívali doma, když jsme byli ještě dětmi, a tak jsem si ji nechala pro radost a potěšení. Nedovolila jsem ji zabít. Moc jsme se spolu zpřátelili a slepička mi chodila zpívat pro radost pod okénko lékárny a už na mě čekávala za dveřmi, až vyjdu. Za nějaký čas mi přinesla nějaká paní Knitlová zase jednu slepičku. Ta paní Knitlová je taková moc hodná paní máma. Já ji znám, křičí Jenda, má dcerušku Mařenku, dala jí vyndat mandle. No budejď, na tobě se pozná, že jsi doktorský kluk. A tak ta paní Knitlová mi přinesla tu druhou slepičku a povídáme. Abyste měli na neděli dobrý oběd, to si pochutnáte. Já jsem od ní tu slepičku vzala a nesla ji na dvůr. Dívám se na ní a myslím si, jen žádné slitování, málinko. Přijednou děti a dobrá bude. Koko, koko, povídá mi ta slepička. Koko, koko, dívala se na mne jedním okem, jako by se ptala. Kam pak mě to nesete, paničko? Tady na dvoreček, povídám. No tak proběhni se a pouštím ji na zem. Tuta slepička se vůbec nerozběhla, jen se pořád ze země na mne po očku dívala a pak z něčeho šnice ke mně přitulila. Dobla by do boty, zatáhla mne za sukni a zase jen koko, 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 koko. Začala si vedle mých nohou dělat dělíček, popedla se a stále upřímně na mě pohlížela. Jářku, ty jsi nějaká milá slepička, taková mámovatá, viď? Sedla jsem si k ní a trošku jsme si povídali. Ona pořád koko, koko a já všelicos. Ale dobře jsme si rozuměli. Ona chvilku povídala vyplašeně a za skrotce a tak jsem jí dobře rozuměla. Povídala mi. Když jsem snášela vajíčka, dobrá jsem jim byla. Ale teď, když už jsem zestárla a nohy mi neslouží, zaprodali mě. Koko, koko, paničko, nechte mne, nezabíjejte mne na neděli. Já vám za to vychovám kuřátek, oje. Já jsem stará máma. Už bych pravnučky mohla mít, co pak to na mých nohou nepoznáte? Koko, koko, nechte si mě. Já vás budu mít za to moc ráda. A zas mi dobla do boty a to už jsem měla lítosti plné srdce. Ubohá slepičko, pěkně se ti odměnili. Jen co je pravda, povídám slepičce. Nic se neboj, budeš se mít u nás dobře. Nezabijeme tě na neděli, neměj strachu. Naopak, dětem, až přijedou, budu vyprávět, jaký jsi měla život a uvařím jim třeba z bramborové knedlíky. Uvidíš, že budou spokojeny. Pohladila jsem ji po křídlech a zavolala na holokrkou. Bábo, babičko, pojď sem, máš tu kamarádku. Holokrka jde, natáhne svůj holý krček. Vytřeští oko a tu máš... Cizinko, klofec, já ti dám se roztahovat na mém dvorečku. Jak ty báby v chudominci, už se perou. Smál se Jenda a teď slítnul ze židličky zase on. Ale to víte, slepice. Jeden den se trochu poprali a pak už si jen povídali a dobře se skamarádili. Jenda zas chtěl něco říci, ale maminka to řekla za něj. Jak ty báby, viď, tak už jen hezky mlč. Ty se taky hádáš a pereš a nejsi bába. A pak měla mít moje sestra Gabra svátek, psala mi. Opatři mi tam 3 mladé slepičky na papriku. To víš, v Praze tak čerstvé nedostanu. No tak jsem jí je opatřila. Jářku, paní mámo, přineste mi je, ale zabité, to vám povídám. Ale paní máma je přinesla přece jen živé, aby nemysleli, že jim nesou nějaké mršiny. Tady je máte a zabijte si je sama. 3 slepičky, tetičky vedle sebe v koši seděly a na mne hleděly. Jedna byla bílá, druhá červená a třetí dorezava. A jak byly krotké. Co já s nimi ubohá počnu? Lamentovala jsem v duchu, ale slepičky jsem musela zaplatit a smutně jsem pak jechala s nimi na dvůr. A to jsou k nám hosti, povídala ta slepička od paní Knitlové, taková dobračka, jak ta její dřívější paň máma. Však jí proto také slepička Knitinka říkáme. Jen pojďte dál, koko, koko. Moc se vám u nás bude líbit. Máme nový kurníček, víte? Jaký pak je to tam s něm u vás, abych na vás neběžela? Křičela holokrká bába. Kdo pak vás sem, cizinky, poslal? Jak jste se sem do mého království dostali? Jestli já vás proženu. 3 tetičky se k sobě schoulily, ale měly to málo platné. Pár lepanců přece jen od holokrké dostali na přivítanou. Ta vůbec zaujala vedoucí místo. A moc se mi tady neroztahujte, křičela na ně, když se chtěli proběhnout, nebo krr, abych neklekla. Raději jsem odešla domů. Bába, ať si to tam spořádá sama, jak chce. Ubohé 3 tetičky. Pořád jsem na ně musela myslet. Jakou mi to ta Gabra dala starost? Já si je nevezmu na svědomí. Ne, ne. Leda, že by je zabila paní sousedka. Hledím z okna na dvoreček. Pipky měly nasypáno trochu jídla v korítku a všechny stály u něho. Slepičky se divily a Knitlinka je pak provází a ukazuje jim nový domov. Tetičky jsou zřejmě spokojeny. Knitlinka volá na mne. Koko, koko, paničko, to jsou vám hodné slepičky. Jedna mi zrovna povídá, že by snesla vajíčko. Nemáte tady nějakou kukaňku? Běžím dolů. Kukaňku teď se ví, že nemám. Dám jí hned do kurničku. Ta jedna tetička se upejpá, že by taky prosila kukaňku, ale že prý ráda zanáší do uhlí. Ej bodejť, taky dáme kukaňku do kůlny na uhlí a nebude nám zanášet. Za chvilku byla na světě vajíčka dvě. Vidíte, paničko, povídá zase Knitlinka, když nás budete dobře krmit, oje, my ještě sneseme vajíček, oje, kolikrát je taková stará slepice o moc lepší než nějaké mladice, oje, uvidíte. Tři tetičky pořád kráčely vedle sebe, sem tam něco uzobnou a mě je jich líto. Saframenská gabra, proč zrovna musí mít svátek? Tak co mám zabít ty tři slepičky nebo nemám? Hle, hle, paní sousedka. A nese v ruce nabroušený nůž. Podívejte se, snesli vajíčka, povídám. Tak abychom je raději nechali. Ale co dáte se z třech svátku? A taky pošleme nějaký dort. Slepičky snesou do něho vajíčka. Ono se řekne dort, ale co řekne gabra? Myslím si, nejlépe bude, když jí slepičky napíšou sami. Tak jsem jim držela pazourek a one psali. Milá paní Gábinko, my vás na 100 000krát pozdravujeme a dáváme vám vědět, že se vy nacházíme v úplném zdraví a spokojenosti. Měli jsme vám přijít přát k svátku osobně, ale pro radost málince jsme snesli vajíčka. Doufáme, že od nás laskavě upustíte. Nám se u málinky tolik líbí. Ani bychom vám nechutnali. Máme tvrdé maso i kosti, ale přesto jsme rádi na světě. Tož nás, prosíme vás, nechte ještě užít trochu toho světa. Děkujeme vám za živutek a jsme s pozdravem vaše tři tetičky z Málinčina dvorečka. Tak vidíte, milé děti, že to ty slepičky krásně napsali. Vidíte, a přibyla k ním ještě jedna slepička. Taky mi ji přinesli na zabití a jak jsem viděla, byla nemocná a jen kost a kůže. Takového ubožáčka přeci nezabijeme, povídám si a kurírují slepičku a podstrojují. Dnes už lítá po zahradě a snad si ji nezabiju, když jsem ji tak pěkně vykurírovala. Ať taky užije ještě světa, děvečka stará. A co říkala gabra? Ptal se Jenda, který zná gabru z knížky. Ta se zlobila, co? Oje, tuze láteřila. Přijela a rovnou na dvorek. Povídala, tohle je nějaké hospodářství? Vždyť je to tu slepičí chudobinec. Copak jsem pes, abych ohryzávala o svém svátku staré kosti? Nech si je, já si upeču dort. Jeminánku, děti, to jsem byla ráda. To se mi ulevilo. Slepičky honem snesly vajíčka. Upekli jsme veliký dort a bylo dobře. A tak všechny ty mé slepičky zůstaly na světě. Paní magistro, žuchl do mne Jenda. A kohoutka v tom slepičím chudobinci nemáte? Víte, mezi babičkami v chudobinci je i děda pekárek. A tak si myslím... I taky mám kohoutka, bodejť. Málem bych zapomněla. Taky je mezi slepičími babkami sám, jako pekárek. Ale jaký je to krásný kohout? Nikdo by nevěřil... Nikdo by nevěřil, se ztratil. Nikdo by neuvěřil, že už je to také stařeček. Přinesli mi ho na zabití. V košíčku seděl všecek zkroucený, ale jak jsme mu rozvázali nohy, vylít vypěl svou mužinou postavu a vesele si zajuchal. To chtěl asi říci. To jsem ještě fešák, co? A takového krasavce, že máme sníst. Ne, děti, to nejde. Slepičky se kolem něho zběhly a on se jim hned zdvořile klaněl. Jen holokrká bába bručela, jako by říkala. To víš, já své panství nepřepustím. A tak ta jediná se s ním trochu pere. To je hloupý kohout, že se dá, diví se Jenda. To já bych, paní magistro, natahuje krček Jendova kamarádka. Budou pořád ty slepičky u vás na dvorečku žít? Opravdu je nezabijete? Budou pořád, budou žít. Dokavat nezemřou. Sem tam nějaké to vajíčko přece snesou, kohoutek nám zaspívá a tak nejsou zcela bez užitku. Ale naší gabře to nikdo nevymluví. Hospodařím prý od 9 k 5 a na dvoře mám slepičí chudobinec. Ale ať. Jen si děti představte, jak se bude na mě čertit, až jí řeknu, že si koupím ještě po párečku od každé domácí zvěře a že nechám je žít na dvorečku na památku. Ale co, nechám je žít. To je málo. Přátelit se s nimi budu, hladit, krmit, povídat, jen abych jim vynahradila všechnu lásku za ta nebohá zvířátka, která musí na pekáč. Děti jsou tuze spokojeny, ale nic na plat, je pozdní večer a slepičky musí na bydýlko a my také. I já půjdu domů, však už dceruška pro mě běží. Maminko, čeká tě pacient s receptem, pospěš si. Tož dobrou noc, paní doktorko, dobrou noc, paní Vytázková, slečno s Bohem, milé děti. Klusám do lékárny, mám noční službu. Tak, to máme. To máme od těch slepiček. Mě tam zaujala taková věc, která dneska už by pochopitelně byla napováženou. To, jaký měl ten malý klučík docela dokonalý přehled o těch všech pacientech a o těch všech, kteří tam marodili na té vesnici. A kdo s čím marodil a kdo vlastně měl jaký neduch, kdo měl jakou chorobu. No to už dneska by v podstatě ani nešlo, protože ono GDPR by bylo pochopitelně napováženo. To by vlastně nešlo. Takže máme tady krásnou přírodu okolo. Smějí se teda mě spousta, ale spousta nádherných kytiček. Je tady opravdu spousta věcí k vidění. A já tady budu číst dále. Šetrná stařenka. Přišla k nám do lékárny taková staruška stará, upracovaná, sehnutá a ještě snuší na zádech. Sotva šla a jistě také sotva viděla. Co pak vám schází, babičko? Ptám se, co nejvlídněji, když vidím, že babička je taková nějaká nesvá. I pálí mě v oči, sotva na ně vidí, milá paničko, tápe babička kolem sebe a hledá židli, kde by si odpočinula. Pomáhám jí k tomu odpočinku a to už je babička doma. Vypráví mi, jak mě začnou pálit v oči, paničko? To jsem celá zarmoucená. Jak by ne, dodávám uznale. Zrak je hlavní věc a když ten neslouží, vidíte. Ale co pak, kdyby jen zrak? V tom je něco docela jiného, drahá paničko. Ech jo. To se mi hezky sedí. Libuje si stařenka a pohodlně se opře o židli. Je jistě velmi znavena. Jak mě začnou pálit oči, paničko, to vždycky u mne věští nějakou nemoc. A to je mi divná věc, povídám. Snad to také zlé nebude. Možná, že se vám to jen zdá. Těším stařenku. Kde pak, duše drahá? Posledně, když mě tak oči pálili, byla z toho růže v hlavě. Babička povídá, vzdychá a rozbaluje uzlíček na kapesníčku, kde má našetřeno několik těch šestáků. No a jak už to takové staré vyměňkářky mívají ve zvyku. Dají mi bórovou vodu, povídá, a vezmu si tady z toho uzlíčku za to korunu. Vždyť už na ty peníze ani nevidím. Opravdu, babička špatně vidí. A jak se jí ruce třesou? Beru korunu a pomáhám stařence znovu uzlíček zabalit. A najednou mi to do téhle lahví, a nalejou mi to do téhle lahvičky, povídá a vytahuje z kapsy lahvičku. Máme jich doma dost, tak na co kupovat novou? Ne, povídá na omluvu. Beru lahvičko a dívám se na ty vrázčité ruce, které mi ji podávají. Jak jsou mozolovité, upracované. Kolik práce asi jimi prošlo za ten dlouhý čas, snad 80letý život. Jaké požehnání tyto ruce světu dali. Pomyslel jsem si, někdo napíše krásnou knihu nebo vymaluje obraz. Hned se o něm uznale mluví a může se stát i slavným. Oč více pro svět udělala tato stařenka a přece o ní nikdo neví. Je jako ztracena na tomto světě. A co je takových maminek mezi námi? Kdo víc může pro svět vykonat, než taková stará matička? Pilná byla již jako děvčátko, husy pásala, pletla vyšívala, klásky sbírala, mamince pomáhala v kuchyni, pracovitá byla jako dívčinka, co jen trávy nakosila. To již šila prádlo pro celou domácnost a obsloužila i chlévy. Pak se z ní stala starostlivá máma. První vstávala, poslední šla spát. A co děti vychovala? To byl vrchol její síly, její práce a celého života. A Pilná zůstala i co výměnkářka. Zase husy pase, klásky sbírá, vnoučky opatruje a pomáhá, kde může. A jak je šetrná. I teď si sukenku natřásá, aby se jí nemačkala, kapesníček pečlivě skládá a starou lahvičku si přinese z domu na lék. To jsou ty naše dobré hospodyňky, které prý pro pírko i přes plot skočí. Usmívám se na babičku a povídám. Tak kam pak s tou nůší, babičko? I nesu synkovi semínko k setí, jen abych s tím neupadla. To by bylo škody. Bere ode mne borovou vodu a opatrně vstává. Není to na vás těžké? Ptám se ještě, když vidím, že se stařenka celá prohýbá. Snad by bylo lepší jet proto vozem. I toto. Kam pak by syn přišel, kdyby pro každou maličkost zapřehal koně? Vody jak živá jsem to odtahala na zádech, však půjdu pomaloučku. Já jsem práci zvyklá, jen když pán Bůh zdraví dá. Ale ty oči, jen ty, kdyby mě tak nepálily. Snad vás někdo domů sveze, babičko, přála jsem stařence na cestu. To ano, to by mohl, to bych se nehněvala. Za ochotu se neplatí a člověk přec jen je dřív doma a zas udělá kus práce. Vyprovázela jsem stařenku očima, dokud jsem ji viděla. Jaká pracovitost, péče, šetrnost, jinou stará máma. Přicházejí jiní lidé se svými bolestmi a dávají mi na chvíli zapomenout na onu stařenku. Teprve po dlouhé chvíli mi jedna paní povídala. Hle, hle, pod pultem leží nějaký kapesník. Nestratili ho paní lékárníková? Nahnu se k zemi a hle, leží tu jakous nohou zakopnout zmuchlaný kapesník v uzličku i se šestáky. Stařenčin kapesníček. Och, to je zlé. To bude mít babička starost, myslím si. Beru kapesník do ruky a představuji si, jak bude mít babička doma asi těžkou hlavu. Tu se otvírají dveře a jaká žena vběhne ustrašeně dovnitř. Paní lékárníková, prosím, honem pojďte ven, nějaká paní omdlela. Och, to nerada slyším, nerada vidím. Bolest je tak blízko. Nejdřív mi líto stáhne hrdlo, ale pak čile beru hofmanské kapky a jdu ven. Před lékárnou leží a o sobě neví naše stařenka. Leží a spí a nůše je převrácena. Jetelové semeno naseto kolem ní. Skláním se k babičce, omývám jí vrásčité tělo, čelo, dávám čichat ke kapkám i do ústí je kapu. Je nás kolem více a všichni děláme, co můžeme. A za chvilku naše babička procitá. Dívá se nechápavě na nás a ženy ji zvedají. Jak se jí chvějí nohy. Chceme ji odvésti, ale toto. Vidí kapesník v mých rukou, poznává jej, nesrozumitelně mluví, ale já ji rozumím. Takový krásný kapesník a takhle jej umazali. Taková škoda. Seberte to semeno, dejte je do nůše a nůši na záda. Semeno jsme sebrali, ale nůši na záda nedali. Dávám babičce do kapsy kapesník a divím se jen, že ty slabé oči tolik vidí. Pečlivá o svůj majetek i v nejtěžší chvíli. Ale stařenka už zase hledí na rozházené semeno. Její slabý zrak je všechen uděšen a mluví za ní. Jděte s babičkou k lékařce, povídám těm dobrým lidem kolem. Bá k lékařce, kdo ví, co nebohou babičku potkalo, či opravdu jen dloby. Dívám se opět na babičku, ženy ji odvádějí, každá ji vede pod jednou paží. Jdou pomaloučku kolem domů, na náměstí, jen co noha nohu mine. Teď se babička zastavila a nechce dál. Slabé oči zapíchla k okapu blízkého domu. Mluvit nemůže, jen nesrozumitelné zvuky vydává. Ženy ji drží, ale babička se nedá. Vytrhne se ženám a sehne se rychle k zemi, kde vidí ležet větší třísku. Taková krásná tříska, která hospodyně ji takhle zbůdarma nechala ležet. Babička jen něco zamumlala, sebrala třísku pod paži a pak se nechala klidně vést dál. Chvilku jsem zírala vyjeveně, ale pak jsem pochopila. Bodejť, taková stará šetrná máma, nenechá ani dřívko ležet ladem. To už má v krvi, i když má třeba z duši na jazyku. Paní doktorko, povídám druhého dne naší lékařce, co bylo té babičce, co jí k vám ženy přivedly? Ranila jí mrtvice, byla stařička a co se napracovala, znala jsem jí. Neuvěřitelné, paní doktorko, povídala jsem. Víte, že jak jí k vám vedli, rozběhla se za takovou dlouhou třískou. Jak by ne, taková štrná máma. Ani když jsem jí prohlížela, nepustila jí z ruky. Dlouho jsem byla zadumána nad šetrnou stařenkou. A paní doktorko, jak se dostala domů? Jeli známí od nich z vesnice, tak jsme ji naložili na vůz. Však před lékárnou museli zastavit. Měla pod lipou nůši a nechtěla dál. A jak pak se jí asi vede, nevíte, řekla jsem ještě. Zítra tam jedu, řeknu vám to. A tak jsem se dozvěděla, že babička sice leží, ale k smrti to ještě nebude. Prasklá cévka se pěkně střebává a šetrná babička ještě oblaží tento svět. Dej jí to pán Bůh. Tak zase jedna hezká o tom, jak vlastně to bývávalo, když ještě lidé opravdu se vším šetřili a nějakým způsobem se starali o to, aby jeden druhému bylo dobře. Tak, vypadá to, že bychom si zase zahrali nějakou pěknou písničku. Myslím si, že Jirka Schillinger by nás mohl něčím pěkným oblažit. Třeba, já vím, že to je takové jako známe, že to je něco, co zkrátka a dobře patří k tomu Schillingerovi, ale není to ohrané, já si myslím, že si s tím uděláme radost. Takže pojďme si zahrát Holubí dům.
A zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí míří prach, ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu. Slyšíš holubých křídel šum, nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovolí, můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Staj roubenou bílý štít, kde je dům holubí a ta plášť holubů stával v údolí mém starý dům.
Je zvláštní, jak vznikla tato písnička. To je záležitost, ve které má uhlíř a Šíp namočíno, protože oni se pořád dohadovali a tak jako psali něco víc, něco méně se líbilo. No a napsali tuhle písničku, kterou ani moc nepovažovali za něco, co by nějak lidé si dokázali někde zpívat. A nakonec se z toho stala písnička, která doprovází každé hraní na kytaru nějaké příležitosti, ať je to táborák, ať je to posazení, ať je to cokoliv. Já si myslím, že tuhle písničku snad zná úplně, ale úplně každý. No, osudy písniček, osudy lidí a osudy třeba toho, co si teď čteme, této knížky, tak jsou velice, velice zvláštní. Tuhle knížku mi věnovala naše posluchačka Blanka, já ji zdravím, a bylo to tak, že v podstatě likvidovala se jistá domácnost a bylo tam mnoho knížek, a tak Blanka přebírala ty knížky a říkala si, co vyhodí, co v podstatě nevyhodí, co se dá někde umístit do nějakého antikvariátu, aby to udělalo někomu dál radost. No a také udělala hromádku a z té hromádky mě podarovala dost zajímavými knihami. No a tak tato knížka se takto dostala v podstatě až ke mně. A co je zvláště, co je zajímavé, že se domnívám, že ta rodina, která tuhle knížku kdysi vlastnila, asi si ji koupila, tak že to byli vlastně lidé, kteří pracovali v lékárně nebo měli lékárnu. To znamená, že pracovali v apatice, jak se tenkrát říkalo. No a je to vlastně do toho jejich oboru, tak to vlastně zapadá. Takže je to báječné a je to skvělé. Tak, pekárek člověk boží. Dnes vám budu povídat, jak jsme se poznali s pekárkem. Bylo to u hřbitovních vrat. Hned prvního dne, co jsme se nastěhovali do Křince. Byl krásný letní den a já jsem šla pozdravit své městečko. Mé první kroky vedly ke hřbitovu. Tam odpočívá můj předchůdce a zakladatel naší milé lékárny, velmi zasloužilý PHMG Karel Štifter. Pověst o něm jako o dobrém lékárníku, archeologu a geologu neutuchla ani do dnešního dne. S vděčností na ně vzpomíná zdejší obec, již věnoval své bohaté sbírky a s vděčností na ně vzpomínám také já za všechny lékárníky, kteří tu po něm byli. Krásně vlastnoručně psané, přečetné recepty, cizí názvy léků, různé zápisky, recepty z věrolékařů, ještě dnes nám potřebné, to vše ani nám nedá naň zapomenout. Ba i to vlídné napomenutí na první stránce jeho odborné knihy nám jeho pečlivost připomíná. Prosím, aby s knihou tou bylo vždy šetrně zacházeno. A promlouvá k nám denně z velkého obrazu, který visí v naší lékárně na čelné stěně. Jest andělem strážným našeho domu, a kdo se mi tedy podiví, že jsem šla především poklonit se jeho hrobu. Náš hřbitov leží na krásném místě, na temeni Klokočového vrchu Chotuče, nejvyšší to hory v našem Polabském kraji. Tak jsme se tam s dceruškou vypravili. Poprvé jsem viděla zde divoce rostoucí klokoče, zvláštnost to celých Čech. Z kopce je pak výhled do širokého kraje a jdeme-li ještě výše, dojdeme k hřbitovním vratům. No a zde jsme konečně stanuli. Jaký z děda přitloukal zde kliku k bráně a tak to v tom lesním tichu znělo trochu strašidelně. Za plotem hřbitova rýsovaly se hroby a já jsem všechna zvážnila. To vždy mne jímá melancholie stanuli u hřbitova. Marně člověk vzpomíná, že prach je a v prach se obrátí. Děda se zvědavě obrátil, kdože to jde. Zdravíme ho upřímně. Dobrý den, smíme vkročit? Pozdrav jich, pán Bůh, zazněl hluboký hlas jako z hrobu. Jen jdou dál, paní, toť se ví, že smějí. Proč by nesměli? Od toho jsou na hřbitově cestičky, aby se po nich šlapalo, a ne, aby je zarůstala tráva. Hlas dědův byl opravdu neobyčejně hluboký a zvučný a já ani na chvilku jsem nebyla v rozpacích, kdo to je. Hrobník. Komu jinému by slušel takový hlas? Vešli jsme a ještě jsme se pak otočili na dědu. Já povídám. Kde tu leží pan lékárník Štiftr? Jdou dál napravo, paničko. Zrovna tam jde paní Kostelníková. Ona jim ukáže. Hledím na paní Kostelníkovou, která se na mne vlídně usmívá a ještě slyším za sebou. Ty má svatá panenko, aby to tak byla ta naše nová paní lékárníková. Bodejť, bude to ona. Hledí za mnou plotem a já už kráčím mezi hustými hroby. K rovu svého vzácného předchůdce na hrob mu kladu prostou kytičku z léčivého kvítí. Tak jsme se spolu pozdravili s kolegou se všemi mrtvými. A ten živý za plotem jen po nás smrkal. Není nad to zlatá paní, povídal mi, když jsme odcházeli, všechno začít s pánem Bohem. Já jsem člověk jenom obyčejný a jak se říká sprostej, ale pána Boha se nespustím. Co bych si se svou syrobou na světě počal? Žena mě navždycky opustila a zrovna týden před posvícením. Za náma leželo 56 let poctivého manželství. Ona zemřela, ptám se, s účastí. Jak by nezemřela? Zabilo jí to. Co pak jí zabilo? Lež, drahá paničko, ryzá lež. A už si děda utírá oči. Tři pohřby v tom týdnu byly a moje Kateřina mezi nima. Kateřina Šuková se jmenovala za Svobodna. Oddávaný jsme v Žitovlicích. Bohabojnej život jsme vedli. A co z toho máme? Ona smrt a já udřený ruce. A to všechno pro tu ryzou lež. Pravdu nesnesli a už to bylo. Zahrozil k městečku pěstí a otřel si slzy. Poroučili jsme se s dceruškou a plný divných dojmů jsme se vraceli k svému novému domovu. Mami, ten měl hlas jako pravý hrobník, viď, povídá Mařenka. Ba, i celá postava odpovídá jeho povolání, povídám. Ruce stvořené pro lopatu. Ale ty divné řeči, mami. No co, povídám. Pořád se dívat do hrobu, to člověk pak musí jinak myslet i mluvit než obyčejní lidé. To uznala i Mařenka a obě jsme cítili, že nás ten dobrý muž velice zajímá. Maminko, ten má v sobě skrytý nějaký zármutek, nezdá se ti? Zdá, ba zdá. Kdo se mi ublížil? Zeptám se časem na to někoho. Hluboký hlas dědův nám zněl v uších, i když jsme chodili už doma po zahrádce a pořád jsme si s Mařenkou povídali, jaký to byl pěkný děda a hrobník od narození. Takový krásný typ. Příštího dne jsem již pracovala v lékárně a na večer jsem si všimla, jen tak před lékárnou potěšit se svým městečkem. A kde se vzal, tu se vzal, stojí přede mnou můj známý od hřbitovních vrat. Hle, hle, pan hrobník, podávám mu ruku, kde pak jste se tady vzal? Ráčí dovolit milostivá. Ponejprv, nejsem žádný hrobník, ale z lásky k těm úbohým tam nahoře a ke svý Kateřině jsem tam něco pospravím a přiťukám. Jináč jen zvoní vám hranu. Ale teď její duch do křince upřímně přivítat, když oni jsou opravdu ta naše nová paní lékárníková. To byl první člověk, který mě v křinci přivítal. Dověděla jsem se ještě, že bydlí v Chudobinci a má 15 korun měsíční renty. A 35 let jsem sloužil jako zemědělec, naříká děda. A teď musím být živ za 15 korun měsíčně. A jak to přijde, přece jste mohl žádat. To je ono. Já jsem žádal a pořád marně žádal, ale že jsem jim řekl pravdu do očí, tak se mi odměnili. Až to moji manželku skulilo. Já, starý občan, poctivý a bohabojnej, teď jsem živ vlastně jen z vod dobrých lidí. Pochopila jsem. Musí si chleba vyprosit. Bylo mi ho velmi líto. tak mi napadlo, jaký že je to řád na tomto světě, když starý sedřený člověk, i když třeba směl nějakou tu špatnou vlastnost, snad tu přílišnou upřímnost, musí žít na stará kolena z almužny. Což nebylo možno se oň postarat za tolik práce v životě? A tak jsem naň ptala později různých lidí. A je, to je starý pekárek, na toho nedejte. Ten jen každému vyčítá chyby a své nevidí, slyšela jsem. Hubatý je až hrůza. Nevšímejte si ho. Bez tak má v záložně hezkých pár tisíc, co dostal jako odbytné. Tak co chce? Inu, co chce? Peněz má asi tolik, že by to stačilo na skromný pohřeb. A z čeho má žít? Jak to vlastně bylo s tou jeho lží? Chtěla jsem vědět jako jeho osud. Kolikrát jsem zvědavá, se ho ptala přímo, ale nikdy jsem se víc nedozvěděla než 56 roků poctivého manželství a nakonec mi to manželku skulilo. Týden před posvícením a to všechno pro tu ryzou lež. Já, člověk starý a bohabojnej, tohle mám na stará kolena. Život a ruce jsem tu nechal. A co mám teď? Má zlatá paní, kdybyste tak všechno věděla. No a já se to opravdu chtěla dozvědět. Třeba by se dalo ještě pomoci. Tak jsem si milého pekárka pozvala k nám do lékárny, ač je u nás velmi častým hostem. Tu si bere náplast na záda proti loupání a chlorové vápno na podlahu, aby nebyl nikdy žádný prevít. A požádala jsem ho o interview na neděli. A co pak vlastně dneska máme? Outerý, no bodejť. Do té doby si to pěkně sesumíruju. Ech jo, drahá paní Kronika, by z toho byla Kronika. Těšila jsem se na to povídání. Sešítek i tušku připravila. Ale jestli jsem se všechno dozvěděla, posuďte sami. No, snad ještě stíhneme interview s pekárkem. Ach jo, to je pěkný teda. Interview s pekárkem, tak... No, je to ale dlouhé. To asi ani nestihneme. Interview s pekárkem určitě nestihneme, protože interview s pekárkem je pěkně dlouhé. A my máme v podstatě jenom 5 minut. Tak já nevím. No. Tak, dáme aspoň 5 minut. Interview s pekárkem. A hleďme, děda pekárek, už je tady. Jak to? Vždyť je teprve čtvrtek. Drahá paní, pro Boha jich prosím a pro všechny svatý. Zbavějí mě ty tísně, prosí pekárek. Nejím, nespím, jen na tu pravdu myslím. Spát nemůžu, až jsem z toho chromejl. Vyspovídají mě ještě dnes. Když to bylo tedy tak vážné, vzala jsem sešítek, naslinila tušku a už jen dědo povídejte. Ech jo, drahá paní, to se muší pěkně od počátku, pravil. Usedá je ke stolu. Tak před rokem 48. byla robota a to už náš rod byl v Bošíně, v chalupě, číslo akorát nevím, a byli 3 bratři. Jeden zůstal v Bošíně, druhý se přiženil. Bože svatý, hlavu mám děravou, kamže on se přiženil. Ten třetí, kterýho si oblíbila Křinecká vrchnost, byl můj děd Václav. Dělal jim kočího. A já po něm taky zrovna tak oblíbený. A když jsme už u té vrchnosti, moc dobrý páni to byli, zámek Kunzberg, no počkají, začnu od Kunzberka. Znají už ten kopeček, co na něm roste divoký bez? Ne, tak tam bejval hrad a celý 3x valem obehnaný byl 6hranovej vědí. To já jim jen tak říkám, oni si to pak musí přetentočkovat. No a byl tam Hergules a držel tahle palici. Děda vstal a ukázal jak. Jak povídám, to si musí doložit, ale teď už je známeček rozbořený. Ech jo, škoda ho 1000x, ech jo, co bych se rozčiloval. A taky tam zbyly 3 chodby. I zvídvíhací most tam býval a studna. A ta je podnes. My jako kluci, když jsme tam kámen chodili, jej to trvalo, než to žbluňklo. A Chotuc taky znají. Náš památný Klokočovej vrch, všelijaký velký páni se chodí na něj dívat, víme, jak ten klokoč divoký roste, kvete. A taky prej je o tom v jedným učeným spise psáno. Já vím, ve vědě přírody od univerzitního profesora Domina, přerušují dědu. Jo, to může bejt, ale to vědí. Co pak chudej člověk? A já čtu nejraději Bibli, to vědí. Tam o Dominovi nic není. A tak kde pak jsme zůstali? Aha, tenkrát byl na Chotuci Forst. Noha se jmenoval. A v Bažantici druhej. A moc bažantů. Skřince bažanti byly od jak živa vyhlášený a jsou podnes. A když už to sepisujou, tak jak dobrotivá, mají tam toho Forsta poznamenanýho. A tak teda, až do té bažantnice odvrat zámku stálo 12 štátů. Adam a Eva, Noé, Boží, muka. A to je všechno pryč. A to mě hrozně žere. Počkej chvilku, až se uklidním. Děda si otřel spocené čelo. Přešel pokoj sem a tam, trochu si jako odplivl, pak se napil a tu jsem ho už se optala. A kde jsou ty sochy? Tu se pekárek postavil, vypnul své sehnuté tělo, ukázal prstem na sebe a slavnostně prohlásil. Já jsem je zachránil. 4 krásný štátuje. V ostatní jsou nevím kde. Taková škoda. Vědí, že je dělal velký umělec, jak se říká. Jmenoval se, počkej chvilku, já si vzpomenu. Brown se jmenoval ten dobrý člověk. No, a jak pak jste ty 4 sochy zachránil? Jak? Takhle. Postavil jsem se jako u majora při raportu a povídám. Pane kmotře, pane starosto, Schmelhausy. Ty štátuje se musí zachránit. Od toho jsou starosta. Vrchnost tady zrovna není. No a pan kmotr to udělal, jak jsem ho navedl. Už byli prodaný na loučeň a my, občané, jsme si je vozem přivezli zpátky. Teď jsou na mostě. Pak to dala vrchnost v roce 73 do pachtu. No, faktum je to fakt. Ty figury se přivezly na místo, aby se opravovaly, moc se z toho rozbilo. Přetentočkovat je měli, ech jo, darmo mluvit. A já se na to měl klidně dívat, nemohl jsem. Teď děda se zamlčel a přecházel dlouho sem a tam. Vzalo to špatný konec. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Kdyby to nebyla božská moc, předělala. Pak jsem teprve přišla. V roce 83. naše pravá vrchnost. Když jako šla ta stará vrchnost, dědečkové, jak se říká, do penze. A taky nový správce. Tak jsme u toho. Co jsem chtěl říci? Ech jo, panečku. Nevydržel jsem to a všechnu pravdu jsem mu řekl. Pustili jsme se do sebe. Ona byla infán osoba. Marný řeči. Dostali jsme se až k soudu. Na 5 autách tam byli. Žaloval mě pro urážku na cti za to, že jsem řekl pravdu do očí. Děda oddychoval zrovna uříceně. Musel se projít po pokoji. Prominou mi, že jsem takový otevřený. To jsem tak vymrskaný z vojny od majora Karl von Minutilo. To byl správný pán, dej mu pán Bůh věčnou slávu, zaspomínal. Já jsem měl na vojně dobře, milost paní, pokračoval posléze. Major si mě chtěl nechat, no faktum, to je tak. Poslal pro mě oberlautnanta do lágru. Vědí, oni jsou 4 hejtmani do praporu. Fíra tadyhle hlaváček František z Vesce mě to vyřizoval. Budeš hodnej, ptá se mě pan major, a plác mě do ramena. Poslušně hlásím, což ještě můžu být hodnější, trestanej, co civil jsem nebyl. Tak jdi do magazína, vem si plátěnky a bluzu a přijď sem. Tak jsem se stal puršem. Dával mi doutníky a říkal mi Franci. Za měsíc mi dal 3 zlatky, potom 4, nakonec 5. Ale mě to táhlo domů, vědí, měl jsem doma lásku. Když jsme vyhráli, šel jsem s majorem ještě do Turecka. Jo, tam, co mají půl měsíc, toho Mohameda vědí, ale já chtěl jen do civilu. Pustil mě teda, ale nerad. V Žitovlicích jsem oddanej s Kateřinou Šukovou. Sezdával nás farář Musil. Je tam kostel, ptám se? Opuštěnej týhle doby. Taky velká škoda, takový kostelíček svatého Jiřího. Taky je tam malej voltář panenky Marie Dobrý rady. Fara je nýčko taky prázdná, jako leckde. Ale abych to dopovídal. Ostávali jsme ve dvoře, já kočoval a dělal s lidmi. Víme, jako pravá ruka u všeho, hned za vrchností. A potom se nám nedopálili. Ale proč pak tam se nedočkavě? No, že jsem jim řekl tu pravdu do očí. A jakou? Jezus Maria, kolikero, jako tuhletu, oni jedli bílý buchty a my černý placky. Jářku, to je spravedlnost? Jo, drahá paní, my jsme už 5. rod na tomhle panství křineckým a nechali jsme zde léta zdraví i životy. Pak jsem se odstěhoval pryč do nezbe do výho domku. Já jsem se jim nechtěl dát a ještě nechci, dopnul si. Pán nájemce si pro mě přišel, ale správci jsem nesměl na oči. A tak jsem sloužil dál plných 36 roků. Bydl jsem v Bažantnici. A abych to teda dopověděl, žalovali mne pro urážku na cti. Něco jsem řekl, nějaký trandy to pověděli a už jsme byli v sobě. Ech jo, darmo vzpomínat. Šlo to až na přísahu. A zase děda utírá pot a jemu skoro dopláče. Táto, máš tady něco od soudu. Povídá moje pan máma, když jsem jako ten Přemysl přišel z pole domů. Otevřu to a povídám. A ty kluku milionská. Tak ty tak. Jdu k Tomíškům pro lístek a píšu hned tomu jejich advokátovi, aby když mě chce soudit, se přišel nejdříve přesvědčit, že jsem nelhal. Ale nic to nepomohlo. To byl soud, panečku. Všechny báby z chudobince šly svědčit proti mně. Šofér, ten smrkola, pro ně přijel s autem, tuhle zacouval, děda ukazoval jak, a všechny Filomeny zamazaný tam nalezli a dovezli až do Nymburka, až před soud. Maňas. Všech maňasů maňas. Ale dědo pekárku, snad byste, to já mu do očí můžu říct, že je. Jen mě nechají. Božská pravda ven. Boží mlýny milou pomalu, ale jistě. Uf, jsem celý rozčílený. Počkají chvilku. No, my taky budeme muset počkat, protože se blíží už 17. hodina. A to znamená, že budeme předávat do dalšího studia. A tak, vážení a milí posluchači, naslouchači a všichni, kdo jste byli teďko s námi, když jsme tady vysílali a četli jsme si z té knížky z roku 1949 od Aleny Kutinové, Naši pacienti, tak nám nezbývá, než se rozloučit, protože se uslyšíme opět zítra, a to, jak vy víte, v 17 hodin, a to bude mít rozhovor s Išou. A potom od 21 hodin s mým hostem Pavlem. Ale to bude až zítra v úterý. A tak teď vám od mikrofonu všechno nejlepší a hlavně dobrý poslech dalších pořadů přeje kdo jiný než Petr Václav. Mějte krásný den.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, nesmělí jsme spolu neměli nic než řetko, Sáro. Yeah. nádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí